SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та дотоодын аялал төлөвлөж байна уу? Эхлээд энэ жагсаалтыг нэг хараарай. Хэрвээ та Австралийн агаарын тээврийн компаниудын найдвартай байдал улам бүр муудаж байна гэж бодож байгаа бол энэ таны зөв. 2-р сард хийсэн дотоодын нийт нислэгийн бараг 1/4 нь товолсон цагаас хожимдож ниссэн эсвэл хоцорж ирсэн холбооны засгийн газрын дэд бүтэц тээврийн эдийн засгийн судалгааны төвчөө сар бүр гаргадаг тайландаа дурджээ. Энэ нь 2023 оны 2-р сард 16.4% нь хоцорж ирсэн, 17.3% нь хоцорч хөөрсөнтэй харьцуулахад олон жилийн дунджаас хамаагүй өндөр байгаа юм. Түүнчлэн нислэг цуцлах нь ч нийтлэг үзэгдэл болж байна. 2-р сард дотоодын нислэгийн 4% нь цуцлагджээ. Энэ нь яг жилийн өмнөх үеэс 0.4%-аар олон жилийн дунджаас 2.2%-аар буюу бараг 2 дахин их байна гэсэн үг юм. Тэгвэл одоо хамгийн сайн бас хамгийн муу агаарын тээврийн компаниуд аль нь байсан тухайд анхаарлаа хандуулъя. Дээр дурдсан тайланд 2-р сард нислэгийнхэн 81.7% цагтаа буулгасан хамгийн сайн гүйцэтгэлээр Бонза агаарын тээврийн хамгийн сайн үзүүлэлттэй компани болж байна. Цагтаа ирсэн хүмүүсийн тоогоор 76.1% Jetstar 2-рт бичигдсэн бол Qantas Link 74.5% цагаа барьжээ. Virgin Australia Regional Airlines-аар зорчиж байсан зорцөгчд цагаас хожуу газардах магадлалтай байсан бөгөөд нислэгийнх нь ердөө 69.2% нь л цагтаа ирсэн байна. Эрен бэлсэн графикийг та тайлбар хэсгээс хараарай. Энэ маш сонирхолтой. Цагтаа хөөрдөг нислэгийн тухайд Rex Airlines 76.3% цагтаа хөөрснөөр 2-рт орж, Cape York North Queensland-ийн Torres Strait-ийн чиглэлд нислэг үлддэг SkyTrans 76.1% удаалжээ. Virgin Australia Regional Airlines дахин хамгийн муу гүйцэтгэлтэй байсан бөгөөд нислэгийнхээ ердөө 65.6% л цагтаа хөөрсөн байна. Тэгвэл одоо нислэг цуцладаг компаниудын тухай мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Qantas Link 2-р сард нислэгийнхэн 6.8% цуцласнаар жагсаалтыг тэргүүлсэн бол SkyTrans 4.9% нь Qantas 4.3% нь цуцлжээ. Rex Airlines хамгийн бага буюу 2.1%, Bonza 2.5%, Jetstar 2.6% нислэгүүдэд цуцласан байна. Авиакомпаниудад ийм жагсаалтыг гаргасан бол одоо найдвартай нисэх хонгоцны буудлуудын тухайд бас сонин дараалал гарсан байна. Буудлуудыг хотынхан нэрээр дурдж ярих болно. Хобарт Камбера чиглэлийн нийт нислэгийн 1/4 нь буюу 75.6% нь 2-р сард цагтаа ирсэн нь хамгийн найдвартай нисэх хонгоцны буудлуудын жагсаалтын 1-р байранд авч иржээ. Энэ жагсаалтын эхний 5-д Adelaide, Brisbane, Сиднейн буудлууд оржээ. Харин Мельбурний нислэгүүдийн ердөө 68.6% цагтаа ирснээр жагсаалтын сүүлийг мушгиж Дарвин, Перт хотууд удаалсан байна. За тэгвэл цагтаа хөөрдөг нисэх онгоцны буудлуудын тухайд Адилейд хотынхаа хамгийн найдвартай нисэх онгоцны буудал байсан бөгөөд 2 сард нислэгийнх нь 76.1% нь цагтаа нисжээ. Түүний араас Брисбен, Камбера орсон байна. Дарвин, Хоберт хоёрын нисэх онгоцны буудлын нислэгийн ердөө 71.7% л цагтаа ниссэнээр жагсаалтын сүүлд бичигдлээ. Хамгийн найдвартай бөгөөд найдваргүй чиглэлүүд. Adelaide Gold Coast хоорон нисдэг хүмүүс цагтаа нисч буух магадлал хамгийн өндөр байна. Бусад 58 чиглэлд нисдэг хүмүүстэй харьцуулахад тэдний 89.7% цагтаа нисч 91.4% цагтаа буудаг юм. Харин Melbourne болон Darwin-ийн хоорон зорчиж байсан хүмүүс саадах магадлал өндөр байсан. Энэ чиглэлийн нислэгийн талаас бага хувь буюу 44.4% л цагтаа иржээ. Баруун Австралийн үйлдвэрт болсон явдалтай холбоотойгоор өнгөрсөн 2-р сард олон нислэг цуцлагдсан. Perth Broome чиглэлийн нислэгийн 4 аялал тутмын 1 нь Perth Darwin-ийн хоорондох нислэгийн бараг 5 аялал тутмын 1-д нь нөлөөлжээ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.